Του φαρμάκου καλλιτικού Αττικής και Νήσων, συνήθως με τον Δημήτρη Κοδέλα και τη Μαρία Μανουσάκη. Σήμερα είμαι μόνη μου, εξ αποστάσεως, λόγω των ιώσεων που σέρνονται, με την, πώς μου είπες Δημήτρη να το πω, με την αρρωγή του Δημήτρη του Σιάτρα από το στούντιο, στον ήχο και στα τραγούδια.
Καλησπέρα.
Να διαλέξει ωραία τραγούδια, όχι την προηγούμενη φορά που έλειπα, που παίζανε τα μετάλλια. Να πούμε πέντε πράγματα. Ο Δημήτρης είναι σε ανηλυμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, οπότε δεν θα μπορέσουμε αυτή τη βδομάδα να τα πούμε μαζί. Ας ελπίσουμε το επόμενο, όχι, είναι 25 Μαρτίου, η μεθεπόμενη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, υπάρχουν εξελίξεις και γενικότερα και στον κλάδο. Με συγχωρείτε. Οπότε νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτά που έγινε σήμερα, με την κινητοποίηση των αγροτών ενάντια σε όλα αυτά τα οποία βιώνουν και στην αύξηση της ενέργειας, πως αυτό έχει άμεση επίπτωση στο εισόδημά τους, αλλά και στο γενικότερο κόστος παραγωγής, και ότι αυτό δεν αντανακλάται στα προϊόντα που παράγουνε. Ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι ότι μαζευτήκανε όμως με προβλήματα. Δημήτρη, βοήθησε με και εσύ, επειδή ήσουν εκεί.
Ναι.
Δεν τους αφήσαν να πάνε στο Σύνταγμα, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, αυτό ήταν από την αρχή ξεκάθαρο. Ήταν ζωσμένη η πλατεία Βάθης με κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας ισχυρές. Οπότε είχαν εξ αρχής η κυβέρνηση με τον τρόπο αυτό δείξει ότι αποκλείεται να τους αφήσει να προγραμματίσουν την πορεία τους, τέλος πάντων, μέχρι το Σύνταγμα. Όπως και τελικά το κατάφερε η κυβέρνηση αυτό.
Ναι, στην Βάθηση ήταν το μάζεμα.
Βέβαια.
Και το δικό μας συνδικάτο ήταν εκεί πέρα και πολλά άλλα συνδικάτα για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών. Γιατί φυσικά ο δικός τους αγώνας είναι και δικός μας, γιατί η πρωτογενής παραγωγή είναι άμεσα σχετιζόμενη με τη ζωή των εργαζομένων. Οπότε αυτή τη στιγμή και λόγω του πολέμου και των επιπτώσεων που έχει αυτός στην πρωτογενή παραγωγή, υπάρχουν ζητήματα και στο θέμα της ενέργειας και στα ζητήματα τα οποία ζητάνε αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ οι αγρότες. Ήταν μια μεγάλη κινητοποίηση από ό,τι είδα. Εγώ δυστυχώς δούλευα, δεν ήμουν κάτω, αλλά είδα ότι ήταν μεγάλη κινητοποίηση, είχε και πολλούς συναδέλφους από τα συνδικάτα, από την Αθήνα, και νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσει ο αγώνας των αγροτών με διάφορες μορφές, φαντάζομαι, και με μπλόκα και με κινητοποίησεις και...
Εντάξει,
και με τη συμμετοχή, ελπίζω, στην απεργία που έχουν εξαγγείλει
αυτό
και τα συνδικάτα και η Ομοσπονδία μας στις 6 Απρίλη.
Αυτό ήταν το μήνυμα από τη συγκέντρωση. Επόμενος αγωνιστικός σταθμός θα είναι αυτό, σε συμπόρευση και με το εργατικό κίνημα και με τους αυτοαπασχολούμενους κτλ. Και τη νεολαία. Σωστά είπες για τα ζητήματα του πολέμου, καθώς τόνισαν ότι στις ομιλίες τους συγκεντρωμένοι ότι η επόμενη κρίση, πέρα από την οικονομική, θα είναι και επισιτιστική, λόγω και των εξελίξεων και του ρόλου που παίζει η Ρωσία και η Ουκρανία στην παραγωγή σιτηρών, για παράδειγμα. Τονίστηκε και αυτό.
Ναι. Που είναι γύρω στο 40% νομίζω της παγκόσμιας παραγωγής.
Νομίζω κάπου εκεί είναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, το οποίο εντάξει θα το δούμε, ήδη νομίζω έχουν αρχίσει να αυξάνονται πολύ οι τιμές στα προϊόντα ζύμης όπως λέγονται λόγω των αυξήσεων,
ναι.
Μαζί με όλες τις υπόλοιπες αυξήσεις. Λοιπόν, να πω εδώ τώρα, να κάνω μια παρένθεση, να πω ένα αστείο. Ο μπαμπάς μου με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε στο μάξι αν βάζω πετρέλαιο ή βενζίνη. Του είπα πετρέλαιο, μου λέει όχι. Μου λέει γιατί άμα έβαζες βενζίνη, μου λέει να μπορούσα να πάρω εγώ την επιδότηση καυσίμου. Δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα πόσο ήταν η επιδότηση.
Μάλιστα.
Ήταν 13 ευρώ. Του είπα άμα θέλει να του δώσω εγώ ένα 20 ευρώ, να μην μπαίνει και στη διαδικασία να καταθέτει αποδείξεις. Αυτή η κοροϊδία η οποία έγινε το τελευταίο διάστημα, το πόσο παρερεύει προσωπικά ο Μητσοτάκης για να δοθεί το επίδομα πετρελαίου.
Η αλήθεια είναι, Μαρία, ότι εγώ σήμερα δεν ξέρω εσύ τι λες. Νομίζω ότι είσαι προκατηλημένη με την κυβέρνηση. Εγώ σήμερα που ξεκίνησα από Ηλιούπολη και γενικά όπου και να πήγαινα, έβλεπα ουρές, ατελείωτες ουρές στα βενζινάδικα. Πλέον έχουν τη δυνατότητα όλοι να βάλουν ευθυνή βενζίνη χάρη σε αυτή την επιδότηση. Για παράδειγμα, ένα ντεπόζιτο 60 λίτρων που θέλει 120 ευρώ. Τώρα με αυτήν την επιδότηση θέλει 107 ευρώ. Οπότε τα 107 τα είχανε. Καταλάβες, τα 13 λείπανε.
Δεν το είχα σκεφτεί αυτό έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης, αυτό που θέλω να πω εγώ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν το τέλειο που διάβασα, ότι ξετρέλανε τις γυναίκες ο Μητσοτάκης με το αξίριστο look του. Έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα πλέον δημοσιογραφίας, νομίζω.
Και fake news, να προσθέσω εγώ.
Λοιπόν, και αφού κάναμε αυτό το διάλειμμα το χιουμοριστικό, παρότι η αλήθεια είναι θα ήταν καλύτερα να ήταν εδώ και ο Κοδέλας, που σε αυτά έχει ένα touch παραπάνω.
Εννοείται, ναι.
Να πούμε δύο πράγματα για τις εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο και τις τοποθετήσεις των φαρμακευτικών όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, και μετά θα πάμε σε διάλειμμα για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα δικά μας. Λοιπόν, γενικότερα από όταν ξεκίνησε η υπερελιστική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, με όλα αυτά τα οποία σηκώθηκαν, που συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά για το πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία οικονομικές, να στραγγαλιστεί με συσταγωγικά οικονομικά η Ρωσία, και διάφορες εταιρείες τέλος πάντων είπαν ότι σταματάνε την παραγωγή τους ή αποσύρονται από τη Ρωσία, φεύγουν, δεν πουλάνε πια και όλα αυτά. Υπήρχε μία διαφοροποίηση στις φαρμακευτικές, όπου αυτό, η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα σούσουρο. Δηλαδή σχολιάζανε οι άλλοι καπιταλιστές, τους φαρμάκου καπιταλιστές, ότι γιατί δεν παίρνετε κι εσείς σε μέτρα. Βγάλανε κάποιες ανακοινώσεις στην αρχή, τύπου ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, συνεχίζουμε να τροφοδοτούμε με φάρμακα και τους δύο λαούς, και τον Ουκρανικό και τον Ρωσικό, μέχρι εκεί. Αλλά μάλλον οι πιέσεις μπήκανε πιο πολύ, οπότε τις τελευταίες εβδομάδες πλέον οι μεγαλύτερες εταιρείες και η Ρος, η Pfizer, η Sanofi, η Novartis, η Novo, έχουν βγάλει ξεκάθαρες ανακοινώσεις, ουσιαστικά που συστρατεύονται στη γραμμή Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, ότι στηρίζουν την Ουκρανία είτε μέσω ΜΚΟ, δηλαδή χρηματοδοτούν διάφορες ΜΚΟ, είτε μέσω ενίσχυσης στην Πολωνία ώστε να ενισχυθούν οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, είτε και εκεί πέρα αρχίζει η διαφοροποίηση για το πώς τοποθετούνται πάνω στο θέμα της Ρωσίας. Οι περισσότερες από αυτές δεν είχαν παραγωγή στη Ρωσία, είχαν κάποια εργοστάσια τα οποία κάνανε συμβάσεις φασών, όπως για παράδειγμα είναι εδώ η δικιά μας η Φαμάρ, όπου είναι ένα εργοστάσιο και η φαρμακευτική κάνει σύμβαση με αυτό για να παράγει ένα συγκεκριμένο φάρμακο, αλλά δεν είναι της φαρμακευτικής. Αυτό που είπανε λοιπόν είναι ότι σταματάνε κάθε επενδυτική διαδικασία, δηλαδή κόστος marketing, κόστος προώθησης φαρμάκων, όλα αυτά δηλαδή τα που κάνουν για τις πωλήσεις των φαρμάκων, συνέδρια, όλα αυτά, συν τις κλινικές μελέτες, τις καινούργιες κλινικές μελέτες στη Ρωσία. Στην Ουκρανία είχαν ψιλοσταματήσει λόγω φυσικά του πολέμου, έτσι δεν είχε να κάνει με κυρώσεις, αλλά λόγω του ότι είχαν άλλα ζητήματα να κάνουν. Στη Ρωσία λοιπόν αποφασίσανε κάποιες εταιρείες ότι δεν θα βάλουν καινούργιους ασθενείς στις υπάρχουσες μελέτες. Κάποιες άλλες εταιρείες όπως η Pfizer αποφάσισε ότι σε βάθος χρόνου θα τις σταματήσει τελείως τις μελέτες και θα μεταφερθούν σε άλλες χώρες οι ασθενείς. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ένας Ρώσος ασθενής θα θέλει να σηκωθεί να φύγει, να πάει κάπου αλλού για να συνεχίσει το πειραματικό φάρμακο. Πάντως όλες αυτό που είπανε είναι ότι επειδή πρέπει να συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε με φάρμακα τη Ρωσία, το οποίο εδώ υπάρχει ένα θεωρητικό κενό, γιατί οι περισσότερες λένε με όλα τα σημαντικά φάρμακα και δεν ξέρω κατά πόσο τι πράγμα θεωρείται σημαντικό και τι πράγμα δεν θεωρείται σημαντικό, γιατί όλα τα φάρμακα έχουν κάποια έναν λόγο που συνταγογραφούνται. Έτσι λοιπόν είπαν ότι θα συνεχίσουν να κάνουν προσπάθειες να υπάρχουν φάρμακα στη Ρωσία και τα κέρδη τους, για να μην τους κατηγορήσουν ότι εκμεταλλεύονται τον πόνο, ότι τα κέρδη τους θα τα τροφοδοτήσουν σε ΜΚΟ. Τώρα εντάξει, αυτά να δούμε τι κρύβεται από πίσω, έτσι, ότι ουσιαστικά και υπάρχουν και διάφορα συνδικάτα στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές επίπεδο που παίρνουν την ίδια θέση με Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για τις κυρώσεις στη Ρωσία και ουσιαστικά θέση με υπεριαλιστή, παίρνουν θέση υπέρ του ενός υπεριαλιστή.
Στοιχίζονται, ναι.
Και αυτό ουσιαστικά θα οδηγήσει πρώτον σε ανθρώπους να χάσουν τη δουλειά τους στη Ρωσία και ταυτόχρονα ασθενείς να μην έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, ενώ υποτίθεται ότι όλες αυτές οι εταιρείες αυτό που ευαγγελίζονται είναι το πόσο παλεύουν για να υπάρχει πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες των ασθενών. Δεν είπανε κάτι ότι τα φάρμακα θα δίνονται δωρεάν, για παράδειγμα, στους πρόσφυγες, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Είπαν ότι ουσιαστικά θα δοθούν σε ΜΚΟ, οπότε αυτές οι ΜΚΟ θα πληρώσουν τη φαρμακευτική για να πάρουν τα φάρμακα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι κύκλος γίνεται. Γενικότερα παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις και σαν Ομοσπονδία και σαν Συνδικάτο και τις θέσεις των άλλων οργανώσεων συνδικαλιστικών, στις οποίες ανήκει και η δικιά μας η ΓΕΣΕ, που ξεκάθαρα παίρνει θέση. Και εμείς, η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο ξεκάθαρα έχει ανακοινώσει ότι δεν θα πάρουμε θέση με κανέναν υπεριαλιστή, είμαστε με τους λαούς και των δύο χωρών, ότι δεν αφορά μόνο αυτές τις δύο χώρες, αλλά αφορά όλη την εργατική τάξη σε όλες τις χώρες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μην δώσουμε άλλο αίμα για τα δικά τους τα κέρδη. Δίναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με εργατικά ατυχήματα, αλλά ουσιαστικά εργατικά εγκλήματα. Τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας συνεχίσαμε να δίνουμε αίμα η εργατική τάξη για να πλουτίζουν, και τώρα μας ζητάνε και μέσα στον πόλεμο πάλι το ίδιο, να δίνουμε εμείς το αίμα μας και αυτοί να παίρνουν τα κέρδη τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μας είναι κόκκινη γραμμή. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Τι θα μας βάλεις?
Black Sabbath.
Αλήθεια?
Τι άλλο?
Έλα ρε ζει, έλεος.
Πάμε Wizard.
Εντάξει. και με μία μικρή καθυστέρηση, γιατί είχαμε τεχνικό ζήτημα. Είμαστε πάλι πίσω. Και έχουμε και λέμε, που λέει και ο μπαμπάς μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 700 ευρώ μισθό και τους έρχεται η ΔΕΗ 700 ευρώ. Βασικά πραγματικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους και η βενζίνη έχει 2,3 σήμερα, δεν ξέρω, δεν έχω δει. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλειά και δεν παίρνουν και επίδομα ανεργίας. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν είδες, Δημήτρη, αυτά τα σχόλια του Υπουργού για τον ΟΕΔ, θα πίνεις χαμπάρι.
Ναι.
Λοιπόν, ότι και πολλά αυτά τα επιδόματα τα χαίρονται κάτι πλούσιοι που έχουν πολύ, πολύ εισόδημα.
Ναι.
Άρα θα τα κόψουμε.
Θυμίζει την ιστορία με, με τους τυφλούς της Ζακύνθου, θυμάσαι. Σχεδόν το μισό νησί της Ζάκυνθου σχεδόν ήταν τυφλή και πήραν επιδόματα, οπότε κόψανε τα επιδόματα όλων των αναπήρων.
Σωστό. Άρα όλοι είναι αυτοί.
Ανακαλύψαν ξαφνικά 20.000 πλούσιους που παίρνουν επίδομα ανεργίας και το 1.150.000 που δεν παίρνει, που είναι μόνιμα οι άνεργοι. Αυτό βέβαια δεν το αγγίζουμε.
Είναι...
Μα με το δάσος ασχολούμαστε τώρα. Εδώ έχουμε το δέντρο μπροστά μας. Με το δάσος λέω θα ασχολούμαστε. Με το δέντρο θα ασχοληθούμε.
Σωστό. Λοιπόν, ταυτόχρονα λοιπόν έχουμε αυξήσει συνέχεια στην ενέργεια. Δεν ξέρουμε αν θα συσταθούμε. Δεν ξέρουμε αν θα κινηθούμε. Δεν ξέρουμε πώς θα πάνε και τα υπόλοιπα έξοδα. Γιατί η ενέργεια ξέρει ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία μετακυλίονται σε όλα τα πράγματα στο κόστος. Λοιπόν, και έχουμε και ένα πόλεμο, ο οποίος δεν είναι ο πρώτος στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα καθαρίσουμε αυτό. Είχαμε και άλλους πριν. Είχαμε την Ιουγκοσλαβία, είχαμε τα ζητήματα στην Τσετσενία.
Την Κύπρο.
Δεν είναι η πρώτη. Ορίστε.
Την Κύπρο.
Την Κύπρο, βέβαια. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα, όλους μας. Και για όλους αυτούς τους λόγους, και πολύ καλά κάνουμε, τα ταξικά συνδικάτα στην Ελλάδα πήραν απόφαση να προχωρήσουν σε πανεργατική απεργία. Και η Ομοσπονδία μας έχει πάρει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία. Και μία σειρά σωματεία και ομοσπονδίες παίρνουν συνεχώς αποφάσεις συμμετοχής. Τα αιτήματά μας είναι πρώτα απ' όλα όσον αφορά τον πόλεμο, ζητάμε άμεση εμπλοκή της Ελλάδας από τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να μην υπάρχει καμία αμερικανοπολιτική βάση στην Ελλάδα, να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις, να μην χρησιμοποιηθούν υποδομές από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία και κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλθεί σε υπερελιστικές αποστολές είτε στην Ουκρανία είτε αλλού. Και φυσικά αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όσον αφορά το πόλεμο. Ταυτόχρονα όμως, για μας την Ομοσπονδία είναι πολύ βασικό ζήτημα η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, την οποία συνεχίζουμε και παλεύουμε και έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και εδώ πέρα και στις συνελεύσεις του συνδικάτου, ότι η συλλογική σύμβαση δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι και όλα τα δικαιώματα, οι άδειες, η μητρότητα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2022 και συζητάμε αν ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει άδεια αναρωτική, γιατί είναι εμβολιασμένος, αλλά μπορεί ο σύντροφός του που μένουμε με στο ίδιο σπίτι να έχει κολλήσει κορονοϊό, αλλά λόγω του ότι είναι εμβολιασμένος και λόγω των φοβερών οδηγιών της κυβέρνησης δεν μπορεί να κάτσει στο σπίτι του να μην γίνει χειρότερα. Πρέπει να πάει στη δουλειά. Όλα αυτά λοιπόν, ταυτόχρονα τη μείωση του φουτιά στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, την κατάρρευση του ένφια, τη μείωση της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Για όλα αυτά λοιπόν, το συνδικάτο μας, συμμετέχοντας στην απόφαση της Ομοσπονδίας μας, μαζί με άλλα ταξικά συνδικάτα, συμμετέχουμε στην απεργία στις 6 Απριλίου. Και πάνω σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι την Δευτέρα στο γήπεδο Sporting, τι ώρα Δημήτρη?
6.30
ώρα, συνδικαλιστές από συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, κομματικούς φορείς, θα γίνει μια σύσκεψη για να δούμε πώς θα οργανωθεί καλύτερα η πάλι μπροστά και στην πάλι για την απεργία.
Συντονισμός της δράσης, σωστά.
Να έχει επιτυχία η απεργία στις 6 Απριλίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και όσον αφορά το δικό μας τον κλάδο, να μην αφήσουμε χώρο εργασίας, εργοστάσιο, αποθήκη, συγγνώμη, που να μην μιλήσουμε με τους συναδέλφους, και έχοντας φυσικά και τώρα πρόσφατα, όπως είχαμε μιλήσει και είχε μιλήσει και με τον Μπάριο Δημήτρης για τις εκλογές στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πρόσφατες αχαιρεσίες και θέλω να ελπίζω ότι και σε επόμενη κομπή θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τον Μπάριο, να μας δώσει μια εικόνα με τις εξελίξεις του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που είχαν και αυτό το φοβερό συνέδριο που παρακολουθήσαμε όλοι.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε πάνω σε αυτό οι συνδικαλιστές θα μαζευτούν για να διοργανώσουν τη δράση μας, να δούμε τους χώρους στους οποίους θα πάμε, τις περιοδίες στις οποίες πρέπει να πάμε για να κουβεντιάσουμε τους συναδέλφους, να δούμε πώς καλύτερα θα οργανώσουμε τον αγώνα μέσα στους χώρους δουλειάς για την επιτυχία της απεργίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κλείσουν εργοστάσια, να κλείσουν αποθήκες, γιατί είναι ζητήματα τα οποία αφορούν άμεσα κάθε έναν από εμάς. Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν από το σπίτι και θα πρέπει και σε αυτούς να απευθυνθούμε, όχι μαζικά με την έννοια που θα απευθυνθούμε σε άλλους χώρους, αλλά ταυτόχρονα όμως και με το site του συνδικάτου και με το site της Ομοσπονδίας κάνουμε μια προσπάθεια να φτάσουμε στους δυνατόν περισσότερο κόσμο. Τι άλλο να πούμε? Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι, εσύ Δημήτρη, λίγο και να γυρίσουμε πίσω, να κλείσουμε.
Για την αποφόρηση, γιατί okay, ναι.
Λοιπόν, τι να βάλουμε?
UFO, Dr. Doctor.
Dr. Doctor. Ωραία. Και είμαστε πάλι πίσω για το κλείσιμο της εκπομπής αυτής. Ήταν λίγο μικρότερη, λόγω και των σχετικών. Για να κάνω τη χάρη στον Δημήτρη, συζητούσαμε τώρα στο διάλειμμα για τις θέσεις των διάφορων φαρμακευτικών για τον πόλεμο. Και ήθελα, καθότι Ολυμπιακός, ο Δημήτρης, για όσους δεν ξέρετε. Εσύ ο Δημήτρης.
Εγώ
ο
Δημήτρης, έτσι, ναι.
Ο άλλος εσύ είναι... ο Δημήτρης. Ο άλλος ο Δημήτρης είναι Παναθηναϊκός.
Το αντίπαλον δέος.
Ναι. Και είπε ότι άμα να καταγγείλω τον κύριο Γιανακόπουλο, ο οποίος είπε ότι είναι μαζί με τον Πούτιν. Εντάξει. Ας το αφήσουμε εκεί πέρα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν θα είναι και σωστό σε μια εκπομπή του συνδικάτου να τοποθετηθώ έτσι όπως θέλω.
Συμφωνώ.
Για τον κύριο Γιανακόπουλο. Λοιπόν. Ωραία. Με όλα αυτά λοιπόν που είπαμε το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο ώρα της εκπομπής, να κλείσουμε έχοντας στο μυαλό μας τη σύσκεψη για την οργάνωση της πάλης στην απεργία τη Δευτέρα στο Sporting 6.30 ώρα και τη δουλειά μας για την απεργία στις 6 Απρίλη, την πανεργατική απεργία που δουλεύουμε και θέλουμε να έχει επιτυχία. Την άλλη Παρασκευή δεν θα κάνουμε εκπομπή, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Εντάξει, αφού είναι η αργία της Πέμπτης, ναι.
Να πας και εσύ μια βόλτα στο χωριό σου. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, σε δύο Παρασκευές δηλαδή. Θέλω να πιστεύω μαζί με τον Δημήτρη να έχουμε γλυκό το κορονοϊό.
Θα είναι και πρωταπριλιά, μήπως λες ψέματα?
Θα είναι πρωταπριλιά.
Ναι, μήπως λες ψέματα, δεν τα πούμε τότε.
Δεν έχω πρόβλημα στα ψέματα. Εγώ.
Α, εντάξει, okay.
Δεν έχει σχέση με την ημερομηνία.
Νομίζω ότι πρέπει να είναι 1 Απριλίου. Ναι.
Ωραία, ωραία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε μαζί σε δύο Παρασκευές.
Ωραία.
Να τα πούμε και από το στούντιο αυτή τη φορά.
Έγινε, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Γεια χαρά. Peaceful.